Гридін Сергій Володимирович. Гридін Сергій Володимирович народився у містечку Здолбунів Рівненської області 8 липня 1971 року. Ось як розповідає про себе автор. З дитинства хлопчик Сергійко, тобто я, вирізнявся серед однолітків. В першу чергу, чималою вагою в суспільстві. Якщо середньостатична дитина важила до 14 років 50-60 кілограм, то Сергійко, тобто я, всі 86 кілограмів. Однак після 14 я задумався над своїм майбутнім і зайнявся спортом, що, напевно, додало твердості характеру і сприяло стандартизації у підлітковій спільноті. В цей період я переїхав разом з батьком до Монголії за місцем відрядження батька. Там пройшли два дуже згадуваних і досі роки. Було придбано багато друзів і купа вражень від квітучого степу, насиченого запахами весни, високого чистого неба та різних смішних та не дуже подій. Після повернення до України та закінчення вже в Здолбунові школи у 1988 році намагався вступити до Київського державного університету на факультет міжнародного права. Однак мріям збутися не судилось. І впродовж року набувся досвід у слюсарній бригаді. За рік потому для мене відкрились двері економічного факультету Рівненського інституту інженерів водного господарства, який був закінчений у 1994 році. Після закінчення працював і продовжую працювати за економічними спеціальностями. Тепер увесь вільний час Сергій Гридін присвячує літературній творчості. Книги – це моє хобі, каже письменник. Розповідаючи про свою творчість, Сергій Гридін пише: «Перша моя книга з'явилась, коли моєму синові було 11 років. Я намагався таким чином залучити його до читання, привити йому любов до цього процесу. Книга "У пошуках Чупакабри" потрапила до списку премії «Дитяча книга року ВВС 2012. Сергій Гридін. Федько у віртуальному місці. Скорочено. Розділ перший. Сашко біленький, набурмосено сидів за комп'ютером. Він навмання тицяв пальцями у клавіші та невидющими очима дивився у монітор. Це ж треба так осоромитись. Мало того, що всі тепер дражнитимуть його антивірусом, та ще й Галина Петрівна з класу вигнала. А Марічка Петренко як сміялась. Сашко відчув, як палають його щоки. Ну не винен я, не винен, волав з ліжка вірус. Він уже 2 години поспіль боявся виткнутись із-за подушки, куди шмигнув, щойно біленький прийшов зі школи. Його шкіра мінилася жовтувато-оранжевими барвами, зраджуючи неабияке хвилювання її власника. Вірус лише на секунду вистромлював свою фізіономію, щоб викрикнути чергове «Не винен!» і тут таки ховався. Біля нього купою лежали гумки, олівці, розгорнуті зошити, книжки. Це біленький так щоразу реагував на виправдання прибульця з інтернету, жбурляючи у нього все, що потрапить під руку. «Вона ж перша почала, я тільки захищався!» «Мовчи ліпше, захищався він! Чого тебе взагалі туди понесло?» І Сашко всоте пригадав те, що відбулось сьогодні у школі. Це був нічим не примітний ранок. Після пережитих разом із Петриком та Федьком пригод, біленький йшов до школи з радістю. Дуже вже хотілося йому побачити друзів. І якщо навіть не розповісти про все, про таке не розповідають кожному стрічному, то хоча б загадково промовчати, коли вони будуть розпитувати, як він провів зимові канікули. При цьому він позмовницьки зернеться з професором на знак того, що такого відпочинку не мав більше ніхто. Тихенько наспівуючи, Біленький збирав у рюкзак книжки та зошити. Вірус уже теж прокинувся. І поснідавши Сашковим сніданком, який залишила мама перед тим, як піти на роботу, вилежувався у ліжку. Він розкинув свої коротенькі лапки, випнув черевце, набрав волошкового кольору та спостерігав за зборами. Учора, повернувшись із віртуального світу, вони ледве встигли перевдягнутися, вмитися, викинути свій брудний та подертий одяг і добряче пообідати чи пак повечеряти. Як прийшли батьки Біленького, вони дуже здивувались незвичайному апетиту хлопців, але нічого не сказали. Професор покрутився ще кілька хвилин, і доки не помітили, що на ньому Сашкові штани та сорочка, тихенько втік додому. Федька довелося сховати в ящик зі шкарпетками в Сашковій шафі. Мама проводила там ревізію раз на два тижні, виймаючи з купи чистих шкарпеток брудні, які невідомо чому там опинялися. Ну, не міг хлопчик зрозуміти, як то виходило. Ніби все на місце кладеш, а потім то однієї шкарпетки нема, то брудне з чистим плутається, а то дірки звідкілясь з'являються. А мама весь час саме його чомусь сварить і ніяких пояснень не слухає. Однак остання ревізія відбулась кілька днів тому, тому можна принаймні півтора тижні бути спокійним, що віруса ніхто не знайде. А в день, коли вдома нікого немає, можна і по квартирі погуляти. І що ж це я маю цілісінький день робити? Кинули мене всі на призволяще. Як пригоди їм влаштовувати, то я. А як мене змученого і голодного рятувати від смертельної нудьги, так усі повтікали. А що ж це, до речі, там смерділо? Там, де я спав. Сашко висунув ящик зі шкарпетками, вийняв звідти брудну приблуду і швидким рухом, щоб не побачив комп'ютерний монстр, закинув її під ліжко. «Так», – мовив він, обернувшись, – «пригоди влаштовувати ти, майстер. Ледь виплутались учора, а могло хто зна, чим закінчиться». «Та де, все було під контролем», – відповів Федько, самопевнено посміхаючись. «Коли до справи беруться профі, тоді чекай великих проблем», – перебив його хлопчик. «Ну, гаразд. Відпочивай, телевізор подивись, а мені вже ніколи». У передпокої пролунав дверний дзвінок, і Біленький кинувся відчиняти. Це професор зайшов, щоб разом іти до школи, та приніс позичений учора одяг. «Ти ще не зібрався? Ми ж запізнюємося! Скоріше воруши ратицями!» З порога заволав він. Сашко кинувся до своєї кімнати, схопив рюкзак, швидко натягнув куртку та шапку і, крикнувши «Вірусе, я пішов, не нудьгуй!», побіг за Петриком униз по східцях. Школа в їхньому районі була те, що треба. Світла з величезними вікнами та спортивною залою, в якій можна тренувати навіть Манчестер Юнайтед. Та й учителі підібрались непогані. Були, правда, серед них і не дуже. Але це тільки для того, щоб порівняно з ними всі інші виглядали навіть дуже. Біля школи щинилося справжнє снігове побоїще. З подвоєною після канікул енергією першачки бігали один за одним, намагаючись влучити сніжкою в суперника. При цьому вони іноді, тобто частенько, промахувались і попадали в учнів старших класів, які не квапом, дорослі ж бо, підходили до школи. Дівчата у відповідь вищали, а хлопці, забувшись про поважний вік, кидалися наздоганяти снайпера, щоб направити його приціл весело. «Математики не буде!» – вилетів із-за рогу Ванько Монтицький, який навчався в одному класі з хлопцями. Він був розхристаний, шапкою на бакир, а пика скидалася кольором на червоне око світлофора. «Софія Павлівна захворіла!» Монтицький так радів, нібито і не захворіла вона, а отримала спадок, плюнула на все і поїхала жити на Багамські острови. «А замість математики буде факультатив з інформатики! Галина Петрівна прийде!» Аж вистрибував навколо однокласників Ванько. Галину Петрівну любили всі без винятку. Вона була молоденька, тільки після інституту. Ніколи не підвищувала голос і нормально сприймала витівки школярів. А часом могла і сама щось таке утнути, за що її поважали навіть авторитетні жартівники зі старших класів. Вони ж і придумали прізвисько, яке дуже їй личило – Галюся. Інформатика як предмет починалася тільки з 7 класу, але вчителька зуміла переконати адміністрацію, щоб додаткові заняття зробили і для молодших дітей. Туди можна було ходити за бажанням. Однак не знайшлося б, мабуть, ні одного учня, який без власної волі пропустив хоч один урок. Тому звістка про заміну дуже навіть не засмутила хлопчаків. Друзі зайшли до школи, роздяглись у гардеробі та попрямували до свого класу. Там зібрались майже всі. Гуло, наче у вулику. Кожний намагався розповісти, як він провів канікули. Хтось зламав дві пари лиж, хтось розбив носа на хокеї, а дехто навіть літав з батьками до Єгипту і тепер світив літньою засмагою серед блідих зимових облич. Як тільки Біленький з професором кинули свої рюкзаки біля парти, пролунав дзвінок і всі почали розсідатися по своїх місцях. У клас зайшла Галина Петрівна. Школярі радісно привітали її і приготувалися слухати інформатику. Її сьогодні ніхто не чекав, а тому зошити не брали. От пощастило. Перший день після канікул і одразу інформатика, та ще й писати нічого не потрібно. Сиди собі та на вуха накручуй. «Ну що, шановні, усі добре відпочили?» Звернулась до них вчителька. Вона до всіх, навіть до найменших, зверталась на «ви» і при цьому знала кожного на ім'я. Як їй вдавали запам'ятати стільки імен, було загадкою для всіх. «Сьогодні я розкажу вам про те, яку шкоду вашому домашньому комп'ютеру можуть заподіяти віруси. Розповів, як з ними боротись і як захистити інформацію», – розпочала урок Галина Петрівна. «Віруси – це прекрасні створіння, вони дуже ніжні і турботливі», – почулося від парти, за якою сидів Біленький з професором. Ураз 29 голів, нічого не розуміючи, повернулись, і 58 очей уп'ялись у Біленького. Почервонівши як рак, Сашко глянув на друга, але той тільки кліпав здивованими очима. Галина Петрівна осудливо подивилась на Сашка, помовчала кілька секунд та повела далі. «Віруси – це шкідливі програми, які можуть знищити або пошкодити інформацію на ваших жорстких дисках. Для того, щоб цьому запобігти, необхідно ставитись до них лагідно, вчасно годувати та влаштовувати змістовне дозвілля». Біленький, ховаючись від поглядів усього класу, нахилив голову до парти. Очі його зупинились на рюкзаку, що недбало стояв біля столу. Блискавка на ньому була розсібнута. Із середини виглядали рильце та нахабні очка прибульця з інтернету. Побачивши, звідки на його голову впало нещастя, хлопчик кілька разів копнув рюкзак ногою, і шкідлива програма сховалась в його нетрях. Професор беззвучно ворушив губами, не тямлячи, що діється з товаришем. Галина Петрівна, яка зовсім не чекала такого від свого улюбленого учня, знову замовкла. У класі зависла гнітюча тиша. Ви вже виговорилися? Я можу продовжувати?» Голос Галюсі звучав рівно, але щоки її порожевіли, і це означало, що вона починає нервуватись.
«Вибачте, будь ласка», – промимрив хлопчик, уже геть буряковий від сорому, і ще нижче опустив голову.
«Віруси можуть, для того необхідно, ви маєте знати», – мов крізь вату доходили до біленького слова Галини Петрівни. У голові бухала кров, а вуха горіли вогнем. Час від часу хтось із однокласників обертався до нього і єхидно посміхався, показуючи якісь незрозумілі знаки. Навіть Петрик відсунувся від нього на край парти. У повному дітей класі йому стало зовсім самотньо.
«Антивірусні програми, – говорила Галюся своїм красивим рідним голосом, – розроблені для того, щоб
бити все прогресивне, все, що несе людям радість, цікаві пригоди. Геть антивіруси, хай живуть віруси!» Несподівано заверещала з-під парти, аж увесь клас здригнувся.
Ну, тут вже не витримала навіть Галина Петрівна. Вона підійшла до біленького, взяла його за руку, допомогла повісити на спину рюкзак та підвела до виходу.
Галюся відчинила перед Сашком двері та, зробивши реверанс, злегка підштовхнула хлопчика в коридор.
Усі учні без винятку, навіть ти, Петре, голосно зареготали.
«Позбулися антивіруса, тепер усі комп'ютери школи можуть спати спокійно», – почув уже на виході біленький слова Монтицького, кинуті йому в спину. Після такого приниження залишатись у школі біленький не міг. Він недбало вдягнувся і, тягнучи за собою рюкзак та раз у раз копаючи по ньому ногами, побіг додому, де міг сховатися від дошкільних слів та сміху однокласників.
Запитання до першого розділу.
Де відбувались події, описані у першому розділі? З якими героями познайомились? Як автор описує віруса Федька? З яким настроєм хлопці йшли до школи? Який урок вони найбільше любили? Чому? Як ставились учні до вчительки Галини Петрівни? Що трапилось на уроці інформатики? Скільки людей було на ньому? Чому Сашкові Біленькому було соромно? Поясни значення висловів. Набурмосено сидів. Пика скидалась кольором на червоне око світлофора. Сиди собі та на вуха накручуй. Звідки на його голову впало нещастя? У голові бухала кров, а вуха горіли вогнем. З якою метою їх використовує автор? Знайди в тексті синоніми до слів. Кидав, сховався, перевіряла, грав сніжки. Всі затихли. Створи літературний портрет Галюсі. Стисло перекажи текст від імені одного з героїв. Поясни ставлення автора до героїв твору.
Розділ другий.
Ну ти мені поясни, ну чого тебе поперло до школи? Я ж тебе вдома залишив, лежи собі, відпочивай. Ні, взяв і перед усіма виставив мене ідіотом.
Та сумно ж самому цілий день сидіти. От я й вирушив трохи розвіятись. Хіба ж я знав, що в цій школі так на нас справжнє полювання йде?
Виправдовувався Федько. Уже кілька годин минуло відтоді, як хлопчик прибіг додому, але він усе ще не міг заспокоїтись. Аж тут
хтось подзвонив, а потім голосно загупав у двері. Сашко навіть не ворухнувся. Зараз йому нікого не хотілося бачити. Але грюкіт не вгавав.
«Відчиняй!»
– почулося за дверима. І Біленький пізнав голос Петрика.
«Відчини! Я знаю, що ти вдома! Буду стукати, поки двері не винесу!»
Хлопець вийшов до передпокою, відчинив двері та важким поглядом втупився в очі зрадливого друга.
«Що, посміятися з мене прийшов? Мало в школі було, так ще й додому прогримів!»
«Ну, і чого ти на мене в'ївся? Я ж бачив, хто це все зробив, і допомогти тобі хотів. Я старався не сміятися, але ж ти знаєш Монтицького. Регоче, хочеш, не хочеш, не втримаєшся. Це я з нього сміявся, а не з тебе».
Сашко трохи відтанув. А дійсно, чого це він на професора напав? Ще й не в таких халепах бували, і ніколи друг його не підводив. А від сміху Монтицького могла зреготатися до сліз навіть царівна Несміяна.
«Ну, заходь, заходь, розкажи, що там потім було?»
Біленький попрямував до своєї кімнати, запрошуючи за собою Петрика. Той швиденько, не розв'язуючи шнурівок, скинув черевики, запхав до кишені шапку, шпурнув куртку під вішак і шмигнув слідом за товаришем.
«Вірус!» Подумавши, що ось він, його порятунок, голосно застогнав. «О, завіщо? Завіщо ти мене зневажаєш? Мене, твого товариша, який віддасть тобі останню сорочку, який не проміняє тебе навіть на бутерброд із копченою ковбасою!»
Закотивши очі, зойкувало комп'ютерне чудовисько голосом трагіка, що побивається над бездушним тілом коханої.
«Щоб щось віддати, треба щось мати, а в тебе навіть совісті немає!» – повернувся до нього Біленький. «Ех ти, так друга підставити!» – і собі напосівся професор.
Прибулець з інтернету, зрозумівши, що його маневр не вдався, знову забився за подушку і ображено засопів. Професор запевняв Сашка, що як він вийшов із класу, учні зразу ж ніби забули про все. Ніхто до кінця уроку ні півсловом не згадав. На перерві, правда, Монтицький намагався щось там бовкнути, але Петрик злегка тикнув його в бік кулаком, і той усе зрозумів. А перед останнім уроком до професора підійшла Галюся та попросила подивитись, чи все гаразд із Сашком, бо дуже вже вона за нього хвилювалася і переживала, чи правильно з ним чинила. А коли ще довідалася, що той зовсім на уроках не був, «От бачиш, знову виткнулась вірусова головешка, як тебе всі люблять. А якби не я, ти би не дізнався. А так ще й уроки прогуляв, ще цілий день канікул. Краса!»
Біленький схопив зі столу гумку та запустив на голос. Федько, діставши по лобі, зойкнув та, наче поранений солдат, гукнувся навзнак, заплющив очі і захрипів.
Тут же на нього навалився професор та заходився лоскотати та стусати. Вони борюкалися на ліжку, сміялися та мало не падали на підлогу. Хазяїн кімнати все ще надутий, як індик, сидів і тільки з-під лоба поглядав на безтурботних друзів. «Іч, пилюку підняли! Та стане вже!» – мовив він, але ніхто на це не звернув уваги. Нараз у коридорі знову пролунав дзвінок.
«А це ще хто?» – здригнувся Сашко.
«Ану, втихомирились нарешті!» І він пішов до дверей. Подивившись у вічко, Сашко побачив людину, яка, ну, зовсім не мала там стояти. Та вона взагалі не могла там стояти ніколи. Навіть у снах Біленький не допускав, що таке може статися. На сходовому майданчику власною персоною стояла Марічка Петренко. Хлопчик здивувався би менше, аби побачив там Гаррі Поттера або, наприклад, президента Білорусі. У вухах знову загуло паровозом, ноги легенько затремтіли, а руки, ніби це не його руки, відмовлялися відчиняти дверний замок. Такого з ним ще не бувало. Біленький знав Марічку вже досить довгий час. Сталося так, що вони разом почали ходити в дитячий садочок, потім разом пішли до однієї школи. Дівчинка ще з малку завжди була серйозною і чемною. Вона слухняно виконувала всі настанови вихователів та вчителів. Ніколи не сперечалася, не сварилася. Щоправда, уже із садочка ніколи ні в кого не виникало охоти насолити їй. А якщо й виникала, то Біленький охоче роз'яснював таким охотникам, як має поводитись виховане дошкільня. У школі Петренко стала старостою класу. І знову-таки всі, навіть хуліганисті хлопчаки, котрих і деякі вчителі боялися, слухали Марічку і робилися шовковими. Вони ж і прозвали її ласково за маленький зріст і моторність мушкою. А читала вона стільки, що й професору таке не снилося. Ось яка людина стояла зараз під порогом і видзвонювала до його квартири. Біленький зробив дуже суворе, ну так йому здавалося, обличчя, і розчахнув двері. «Ну, і чого ходимо, чого дзвонимо?» Не дивлячись на гостю, спитав він. Розмовляючи з Марічкою, хлопець намагався приховати справжні емоції, а тому завжди говорив трохи грубувато. Марічка, в своєю чергою, весь час перевиховувала його, але Біленький ніяк не піддавався її впливу. «Може, спочатку до квартири запросиш? А то на порозі якось нечемно гостей приймати?» З усмішкою промовила дівчинка. Біленький знову згадав пережитий недавно сором та дошкульний сміх однокласників і мовчки пропустив дівчинку до середини. Вона неквапом зняла курточку, не дочекавшись допомоги від джентльмена, акуратно повісила її на вішак, поставила свої чобітки і стала чекаючи, куди ж таки запросить її хазяїн. Сашко так само мовчки розвернувся і попрямував до своєї кімнати. І тільки зараз він отямився від Марінчиного гіпнозу і згадав, що там на ліжку разом з його найкращим другом вовтузиться прибулець інтернету, якого дівчинці показувати категорично не можна. Проте Біленький не встиг попередити товаришів. Тому Марічка, зайшовши до кімнати, побачила цілковитий безлад. І два створіння майже однакового червоного кольору, одне з них було професором, а друге – страшним комп'ютерним чудовиськом. Професор, побачивши дівчинку, якось у секунду зблід. Вірус же з цікавістю дивився на гостю, він дуже любив нові знайомства. «А це і є той знаменитий вірус?» – ніби зовсім не здивувалась Марічка. Вона підійшла до ліжка, простягнула руки. Чудовисько завиляло хвостиком, покрутило носом і собі потягнулося до дівчинки. Та пригорнула його і легенько погладила по голівці. Прибулець мало не замуркотів, перевернувся горі черева і зробився ліловим у біленьку крапочку. «Ой! А він ще й колір може змінювати!» – скрикнула від несподіванки Марічка. «Тю! Та я ще й не таке вмію!» – аж промінився вірус. «Ага, він не тільки колір, він і життя тобі може змінити, що й сам не радий будеш!» – вставив Біленький, знову сідаючи за стіл. Хлопчик відчував, що у всій цій ситуації щось не так, і тому з підозрою додав. «А ти ніби знаєш його!» «А мені Петрик усе про вас розповів, і про це чудове створіння», – вона знову погладила віруса, – «і про ваші пригоди». «Що?» – Біленькому аж в очах потемніло. «Оце друг називається. Що ж то воно на світі робиться? Кому тепер вірити? Так ганебно розбовкати першому ліпшому, хоч може і не ліпшому, але річ у принципі, дівчиську». Їхню спільну таємницю. Він убивчо подивився на професора. Той сидів, ніби в холодну воду опущений, втягнувши голову в плечі, перебираючи ногами, не знаючи, куди діти руки, і не насмілювався глянути на товариша. «Так я ж для тебе старався, хотів довести їй, що ти не винен, що це не ти таке витворяв», – нарешті з розпачем скрикнув Петрик. «Не треба мені таких захисників, нічого вже мені ні від кого не треба. Біленький відвернувся. Сльози мимоволі навертались йому на очі. Аби чимось зайнятись, він схопився за комп'ютерну мишу, поклацав нею і втупився в монітор. Рука, наче кимось керована, сама потяглась до ярличка антивірусної програми.
«Що там Галина Петрівна казала? Можуть пошкодити інформацію? А дружбу вони пошкодити не можуть?»
Сашко був готовий на все. Він двічі клацнув по малюнку конці, відкрив вікно програми, визначив завдання та запустив його до виконання.
«Виявлено вірусну загрозу», – попередив комп'ютер, затуркотів та видав запитання. «Знищити віруси? Проігнорувати? Відправити в карантин?»
«Знищити», – зловтішно подумав Сашко і натиснув відповідну кнопку. Вірус на руках у Марічки підняв голову, наче відчув небезпеку. Він почав роззиратися, насторожено оглядаючи кімнату, і ніяк не міг зрозуміти, звідки в нього ця тривога.
«Неможливо виконати операцію. Закінчилася дія електронного ключа. Програма може працювати тільки в демонстраційному режимі», – знову видав комп'ютер.
Біленький згадав. Тато вже кілька днів тому казав, що треба продовжити дію ліцензії, але все забував це зробити. Активною залишалася тільки одна кнопка, і хлопчик, не вагаючись, натиснув на неї.
Федько здригнувся, його тілом пробігла судома, він знову покрутив головою, зойкнув, вирвався з рук дівчинки і впав на підлогу. А тоді підняв очі, стугою глянув на Біленького і став розчинятися в повітрі. Останнім щезло рильце, яке все ще рухалось, намагаючись щось сказати.
«Ключ! Шукай ключ!» – ніби здалеку почувся шепіт і стих.
«Вірусну загрозу усунуто!» – знову висвітилось на моніторі. «Щоб продовжити роботу, потрібно перезавантажити систему!»
Сашко автоматично, починаючи розуміти, що він накоїв, натиснув кнопку підтвердження і застиг, усвідомивши непоправність свого вчинку. Комп'ютер блимнув монітором і видав нове повідомлення.
«Критична помилка! Зверніться до системного адміністратора!»
Після чого з ним почало діятись щось незрозуміле. Системний блок загув, наче вертоліт перед посадкою. Лампочки на ньому влаштували справжній феєрверк. Тоді він нарешті затих. Але через секунду все стало з ніг на голову. Біленького підкинуло вгору, перевернуло кілька разів і закрутило, наче у вирі. Не встиг хлопчик оговтатись, як ним ударило об щось тверде, і він знепритомнів.
Запитання до другого розділу.
З яким новим персонажем знайомить нас автор?
Що ти дізнався про Марічку Петренко?
Чи правильно вчинив Петрик, коли розказав про Федька Марічці?
Чому Сашко натиснув на кнопку, щоб знищити комп'ютерний вірус?
Що ти можеш сказати про автора твору після того, як ти прочитав два його розділи?
Поясни значення висловів. Пригримів додому, напосівся, у вухах загуло паровозом.
Склади твір-мініатюру про одного з героїв.
Словничок.
Трагік.
Актор, що виконує головні ролі в трагедіях.
Горі черева.
Догори животом на спині.
Розділ третій.
Перед очима снували білі мурашки. У вухах голосно дзвеніло, ніби хтось без угаву стукав по надітих на голову ночвах. Біленький труснув головою. Мізки стали на місце, а погляд сфокусувався.
Але те, що хлопчик побачив, зовсім збило його з пантелику.
Він сидів прямо посеред дороги, в якомусь, на перший погляд, великому місті. Усе було ніби звично, але щось ніби насторожувало. Щось таке, що не одразу впадало в око. «А люди де?» – подумав Біленький. Запитання до твору та творчості Сергія Гридіна. Що цікавого ти дізнався про життєвий шлях Сергія Гридіна? Що каже письменник про книги? Які книги автора ти б хотів прочитати? З ким із героїв Сергія Гридіна ти хотів би подружитись? Поясни свій вибір. Про що б запитав письменника при зустрічі? Назви героїв прослуханого твору. Хто з них міг змінювати свій колір? Як згадує автор про попередні пригоди друзів? За що учні дуже поважали учительку інформатики? Кому належать слова? Чого тебе взагалі туди понесло? Ой, та він ще й колір може змінювати? То я ж для тебе старався. Що, посміятися з мене прийшов? Ну що, шановні, усі добре відпочили? Доведіть, що Сашко, Петрик і Марічка любили свою школу, що вони були справжніми друзями. Назвіть декілька причин, з яких у Сергія Гридіна виник задум написати для дітей цей твір. Літературознавча довідка. Повість-казка або казкова повість вирізняється тим, що у ній, як і в казці, багато вигадки і фантазії, але герої діють упродовж тривалого часу. Повість-казка пропонує дітям на прикладі вигаданих ситуацій розбиратися в стосунках людей, вчитися відрізняти погане від хорошого, оцінювати вчинки персонажів.